Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 18. august, vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske potpisao ukaz o kriminalizaciji klevete u tom BH entitetu. Bosna i Hercegovina treba da krene ka Briselu, izjavio glasnogovornik Evropske komisije Peter Stano. Slijede novi pritisci na Srbiju oko sankcija Rusiji, tvrdi predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić, te ocjenjuje da su optužnice protiv Dodika i Lukića neprimjerene i neodgovorne. Tri osobe uhapšene u Srbiji zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Dron pogodio zgradu u centru Moskve. Sjedinjene Države odobrile slanje borbenih aviona F-16 u Ukrajini. Litvanija zatvorila dva granična prijelaza sa Bjelorusijom. U parlamentarnoj skupštini BiH održana komemoracija BiH političaru Berizu Belkiću, koji je preminuo prije dva dana u 77. godini. U Sarajevu preminuo književnik Marko Vešović. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini vedro uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. U jutarnjim satima na sjeveroistoku Bosne se očekuje intenzivniji pljuskovi i grmljavina. Poslije podne i dio noći u većem dijelu BiH pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti: bilježe se kilometarske kolone automobila na graničnim prijelazima sa granicom Hrvatske u Unsko-sanskom kantonu tokom vikenda. Putnici su ogorčeni zbog višesatnog čekanja.
Već preko 2 sata čekamo, ovo je stvarno nudna.
Nisam znao da je ovo ovako. Ovo je stvarno katastrofa.
Čeka se dugo i sad ko je blizu, ovdje blizu granice, mora čekati sada vremena dođe kući. A nema kilometri.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ove izmjene zakona, kojim je kleveta proglašena krivičnim djelom sa novčanim kaznama, usvojene su uprkos višemjesečnim upozorenjima novinara, aktivista i međunarodne zajednice da predstavljaju udar na slobodu mišljenja i korak ka uvođenju cenzure u ovom BH entitetu. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za što su predviđene novčane kazne od 1000 do 3000 eura. Veće novčane kazne propisane su situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Nakon ovog, zakon treba da bude objavljen u Službenom glasniku i time stupa na snagu. A šta nakon toga? Govore Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International, i advokatica iz Banja Luke Jovana Kisin.
A šta poslije toga čeka javnost, građane, ne samo kada govorimo o Republici Srpskoj, već i o cijeloj Bosni i Hercegovini, to će samo zavisiti na kraju od pravosuđa, koliko će biti imati snage i volje da se odupre različitim vrstama pritisaka, da se ovi mehanizmi koriste za obračun sa medijima, sa novinarima, sa bilo kojim građaninom koji ukazuje na probleme vlasti Republike Srpske, kritikuje ili ukazuje na korupciju ili na bilo kakve pogrešne korake koje vlasti u Republici Srpskoj prave. I na kraju će ovo biti ključni test tužilaštava u Republici Srpskoj, ali nažalost, imajući u vidu dosadašnju kontrolu i pritiske, način kome odgovaraju i kako se imenuju, nemamo veliko povjerenje da će zaista objektivno i nepristrasno primjenjivati odredbe ovog zakona.
Pa zakon glasi za sve građane, znači ono što svi građani Republike Srpske, ali ne samo Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, pa čak i stranci koji se nađu na teritoriji, zateknu na teritoriji Republike Srpske, mogu očekivati jeste da će se krenuti sprovoditi u praksi od strane tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova ono o čemu smo pričali svih ovih prethodnih par mjeseci u pogledu kriminalizacije klevete. Dakle, od narednog petka kada zvanično zakon stupa na snagu, svako ko je oštećen, ko smatra da je oštećen krivičnim klevetom, prostom krivičnom prijavom koju će predati nadležnom tužilaštvu može inicirati eventualno pokretanje istrage protiv onog ko smatra da ga je oklevetao. To znači da već od narednog petka Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležna tužilaštva mogu započeti sa istražnim radnjama i možete postati svi mi, ali potencijalno možemo postati subjekti krivičnog gonjenja ukoliko nadležni tužilac ocijeni da ima elemenata krivičnog djela klevete.
Bile su to Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International, te advokatica Jovana Kisin. Organizacija Glas žene iz Bihaća zajedno sa ženskim pokretom Unsko-sanskog kantona najavile su za danas u Bihaću mirne proteste. Cilj je insistirati da vlasti konačno djeluju kako bi se femicid i pokušaj femicida kao najekstremnijih oblika nasilja nad ženama pravno definisali, te kako bi bili uspostavljeni odgovarajući mehanizmi prevencije. Zahtjeve u tom pravcu Glas žene je sa ženama iz 19 BH gradova uputio vlastima nakon ubistva Edine Odobašić u oktobru prošle godine, no nijedan nije ispunjen, kaže za Radio Slobodna Evropa Enisa Raković, direktorica organizacije Glas žene.
Tražili smo od naših institucija da zaštite sve žene koje prijavljuju nasilje i to da po službenoj dužnosti ispituju sve moguće indicije da se nasilje nigdje ne dešava. Kako vlast nije ništa poduzela konkretno povodom tih naših zahtjeva u 14.10. a kako se nastavlja znači ubijanje, odnosno femicid na ženama, mi smo odlučili da u petak organizujemo znači te proteste na gradskom trgu Bihaću u 18 sati pod nazivom Sigurni i slobodni. Nasilje nad ženama je u porastu. Dakle, hitno i nužno je izmijeniti taj krivični zakon.
Govorila je Enisa Raković, direktorica organizacije Glas žene.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o trostrukom ubistvu u Gradačcu 11. augusta, čiji dio je prenošen uživo putem društvenih mreža. Građani i aktivisti izašli su na ulice i poručili: ako se sad ne pokrenemo, ovo nam je kraj. Zahtijevaju konkretne mjere i ponovo aktualiziraju temu femicida u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu. U emisiji Gledajte. Tri ubistva i tri ranjavanja građane cijelog regiona ostavila u nevjerici, govori Hidajet, građanin Gradačca.
To je stvarno bilo zastrašujuće, leže tamo djeca hitna, kako dolazi s ove strane, s ove strane, s ove strane, znači od kada god je bio tu se svijet let dolazio je.
Aktivisti se pitaju kakvo je to društvo u kojem se ubistvo žene prenosi i prati uživo na društvenim mrežama, govori Medina Mujić iz Fondacije Cure.
Porazno je. Mi smo ovaj slučaj gledali preko društvenih mreža. Fondacija Cure je pratila iz minute u minutu doslovno za 1000 pratitelja, podržavatelja zločinca, odnosno počinitelja nasilja, popularnost njegova je rasla.
Zbog čega je važno uvrstiti femicid u krivično zakonodavstvo? Gošća emisije Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bi rekli sa predumišljem stvari, zasniva se na rodnim razlikama, na predrasudama. Znači, to je baš ubistvo žene zato što je žena.
Emisiju gledajte od subote 19. augusta na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Ukrajinska nacionalna agencija za sprječavanje korupcije proglasila je kinesku kompaniju i njenih 14 članova uprave međunarodnim sponzorom rata i finansiranjem terorizma. Ovo je objavljeno na stranici ukrajinske agencije. Inače, kineska kompanija trenutno je angažovana na dva infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini. Iako te sankcije nemaju pravnog efekta, stručnjaci kažu kako je ukrajinska lista poziv na bojkot, ali i upozorenje vlastima u Bosni i Hercegovini da malo više povedu računa o tome s kim i kako ugovaraju poslove. Više u temi Melise Teletović.
Kineska kompanija koja je sponzor rata u Ukrajini trenutno je angažovana na velikim investicijskim projektima u Rusiji vrijednih milijarde eura. Osim toga, ova kompanija gradi i po Bosni i Hercegovini. Od 2019. godine grade na jugu Bosni i Hercegovine pod dionicu Počite Zvirovići, a od prošle godine su angažovani na izgradnji autoputa Vukosavlje Brčko kojem će se povezati Bosna i Hercegovina i Srbija. Iz Evropske investicijske banke, koja je jedan od financijera izgradnje dionice na koridoru 5C na jugu Bosne i Hercegovine, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata, ali da lista ukrajinskih sankcija nema pravnu snagu.
Što se tiče sankcija, Evropska investicijska banka se pridržava važećih sankcija nametnutih u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu. Pratimo sve svoje ugovorne strane kao i sve subjekte koji su uključeni u projekte banke, te mi nemamo pravo dati bilo kakvu službenu i javnu izjavu o pitanju ukrajinskih međunarodnih sponzora rata.
U autocestama Federacije Bosne i Hercegovine nisu upoznati s informacijom da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata i financijerem terorizma u Ukrajini. Naglašavaju kako se radovi na poddionici Početelj Zvirović i privode kraju. Ugovor kineskoj kompaniji dodijeljen je 2019. godine.
Nikakve zvanične informacije mi nemamo, niti smo upoznati o detaljima.
Nekadašnji počasni konzul Ukrajine u Austriji Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa kaže kako proglašenje kineske kompanije međunarodnim sponzorom rata u Ukrajini treba da bude upozorenje Bosni i Hercegovini. Azra Zajmović, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je lista Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije više poziv na bojkote, da je ta lista dodaje sredstvo indirektnog pritiska na multinacionalne kompanije da se povuku sa ruskog tržišta. Zajmović kaže kako je potrebno pratiti odgovor Evropske unije na listu ukrajinske agencije.
Od toga će zavisiti eventualni rizik koji može imati ne samo javni sektor koji je ugovorio posao sa kompanijom koja se našla na ukrajinskoj listi, nego i privatni sektor koji se javlja u svojstvu dobavljača ili podizvođača radova.
Lista Ukrajinske agencije za sprečavanje korupcije uključuje 27 multinacionalnih kompanija i više od 120 osoba, uglavnom članova uprava i nadzornih odbora. Iako nema određenih pravila kako su te kompanije, uključujući ovu kinesku, dospjeli na listu prema mišljenju Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije, to su najčešće kompanije koje pomažu i finansiraju kroz poreze rusku vladu i na taj način pomažu rusku invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proslavljeni iranski reditelj i scenarista Saed Rostai osuđen je na 6 mjeseci popravnog zatvora zbog produkcije i prikazivanja svog filma Leila Brothers na filmskom festivalu u Kanu. U presudi koju je izdao Islamski revolucionarni sud u Teheranu navodi se da će 1/20 kazne biti izvršena, a ostatak uslovno na 5 godina sa zabranom rada. Zašto su iranski režiseri osuđeni na kazne zatvora? Odgovore potražio Adnan Čomor.
Prije objavljivanja filma prošlog ljeta, iranska kinematografska organizacija pri Ministarstvu islamske orijentacije zabranila je film o nevoljama žene koja je pokušala održati svoju porodicu solventnom usred korupcije i posljedica međunarodnih sankcija, rekavši da su producenti i režisir kršili i oglušili se o propise. Zabrana je uslijedila nakon što je hvaljeni film osvojio nagradu međunarodnih kritičara na filmskom festivalu u Kanu 2022. godine. Nominovan je i za Zlatnu palmu za najbolji film. Primajući nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara, Rustai je rekao da je ona napravljena u čast ožalošćenog naroda Abadana nakon smrtonosnog urušavanja tornja u gradu na jugozapadu Irana u kojem su poginule 43 osobe. Urušavanje djelimično završene desetospratnice Metropola izazvalo je ljutite proteste u znak solidarnosti sa porodicama poginulih. Rustajev govor razljutio je vlasti koje su brzo spriječile prikazivanje filma u Iranu. Osim toga, sud je naredio Rustaiju da se suzdrži od druženja s pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i da završi jednodnevni kurs snimanja filmova na Akademiji Com Sound and Vision, fokusirajući se na nacionalne i etičke interese. Kao dio uvjeta za uslovnu osudu, od Rustaija se traži da se suzdrži od aktivnosti u vezi sa počinjenim zločinom ili upotrebe alata koji su njemu djelotvorni, izbjegava kontakt i druženje sa pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i pohađa kurs snimanja filmova Akademije zvuka i vizije Com. Proslavljeni režisir Martin Scorsese pozvao je ljude da potpišu internet peticiju kojom se pozivaju na pravdu za iranske filmske stvaraoce Saida Rustaija i Javada Nourizbegija, koji su obojica osuđeni na zatvorske kazne zbog prikazivanja svog filma Lejlina braća. Peticija koju je pokrenula Scorseseova kćerka Francesca imala je preko 8000 potpisa zaključno sa 17. augustom, od čega je više od polovine došlo nakon što je Martin Scorsese objavio apel na Instagramu. Tu je naveo:
"Molimo vas da potpišete ovu peticiju kako biste donijeli pravdu Saidu Rustaiju i Javadu Nourizbegiju. Sada imamo manje od 20 dana da pomognemo, da prikupimo dovoljno pažnje za žalbu na njihovu kaznu. Molimo vas da potpišete i podijelite ovu peticiju tražeći pravdu za Rustaija i Nourizbegija kako bi oni mogli nastaviti da budu snaga dobra u svijetu. Njihov glas se mora čuti."
Islamski revolucionarni sud u Teheranu saopštio je 15. augusta da je osudio Rustaija, režisera filma, i Nourizbegija, jednog od njegovih producenata, na 6 mjeseci zatvora, s tim da će odslužiti oko 9 dana od te kazne, nakon čega će ostatak kazne biti suspendovani na 5 godina. Organizatori filmskog festivala u Kanu su već nazvali sudsku presudu ozbiljnim kršenjem slobode govora. Akcije protiv režisera i producenata te umjetnika dio su šireg obrasca pritiska vlade na umjetnike u Iranu. Naime, režiser Džafar Panahi se ranije suočio sa zabranom snimanja filmova i šestogodišnjom zatvorskom kaznom. Ovakvi akti građanske neposlušnosti su se povećali u Iranu nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, dok je prošlog septembra bila u pritvoru moralne policije zbog navodnog prekršaja oko nošenja hidžaba. Iako se čini da protesti jenjavaju, otpor prema hidžabu će vjerovatno porasti, kažu analitičari, jer se na njega sada gleda kao na simbol državne represije nad ženama i smrtonosnog obračuna sa društvom. Policija je pozvala ili uhapsila nekoliko iranskih kinematografa i istaknutih javnih ličnosti, uključujući režisera Hamida Porazarija. Druge poznate ličnosti, uključujući istaknute iranske glumce Afsane Baygan, Fatmeh Mohamed Arya, Katayon Riyaki i Pantea Bahram, ispitane su i suočene sa sudskim procesom nakon što su se pojavile u javnosti bez obaveznog hidžaba kako bi pokazali podršku demonstrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos protivljenjima opozicije i pojedinih strukovnih udruženja, nemačka vlada usvojila je u srijedu nacrt zakona o legalizaciji rekreativne upotrebe i uzgoja marihuane u nadi da će se tako obuzdati crno tržište i zaštititi potrošači. Plan bi mogao da utiče i na druge evropske zemlje koje za sad imaju različite pristupe legalizaciji kanabisa, pišu svjetski mediji. Ako prijedlog prođe nemački parlament, bit će jedan od najliberalnijih zakona o kanabisu u Europi, koji bi mogao dati dodatni zamah sličnom svjetskom trendu, ocjenjuje Reuters. Usvajanje zakona u Njemačkoj bi omogućilo odraslim osobama da posjeduju do 25 grama droge, uzgajaju najviše 3 biljke ili kupuju kanabis kao članovi neprofitnih klubova. Mnoge zemlje u Europi već su legalizovale kanabis u ograničene medicinske svrhe, uključujući Njemačku od 2017. Druge su dekriminalizovale njegovu opštu upotrebu, dok je Malta 2021. postala prva evropska zemlja koja je dozvolila ograničen uzgoj i posjedovanje kanabisa za ličnu upotrebu. Odobrenje iz kabineta vlade trostranačke koalicije bio je ključni korak ka tome da Njemačka postane prva velika evropska zemlja koja je legalizovala marihuanu, ističe New York Times. Ipak, kako naglašava ovaj list, nacrt je slabiji od prvobitnog predloga Scholzove vlade. U prošlogodišnjoj verziji predviđeno je da se omogući distribucija marihuane kroz komercijalne prodavnice, ali je to odbačeno usled otpora Evropske komisije. Trenutni predlog nemačke vlade naišao je na snažno protivljenje konzervativnih političara, lekara i zvaničnika za sprovođenje zakona, ukazuje agencija France Press. Nove mere nemačke vlade, prema ocjeni Financial Timesa, predstavljaju veliku promjenu u nemačkoj politici oko narkotika. Ta politika bi, ističe londonski list, mogla imati dalekosežne posljedice po ostatak kontinenta, dok mnoge evropske zemlje pomno prate eksperimente s legalizacijom kanabisa u SAD-u i Kanadi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku o jednom istraživanju u Srbiji. Građani te zemlje najviše vjeruju vatrogascima i vojsci, a najmanje tužilaštvu i sudstvu, pokazalo istraživanje Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. No rezultati od kraja jula pokazuju da je povjerenje građana veće nego što je bio slučaj tokom prethodnog istraživanja 2020. godine. Prilog Mile Đurđević.
Vatrogasci i vojska, to su institucije kojima prema najnovijem istraživanju Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku najviše vjeruju građani Srbije. Na dnu lestvice su tužilaštvo i sudstvo.
Ja ni u jednu od tih struktura ne vjerujem ništa. Pogotovo u tu prvu, znači tužilaštvo i sudstvo.
Ovako Zdravko, prodavac novina u Beogradu, komentariše rezultate istraživanja. Sa njim se slaže i Dragana Mičić iz Beograda i ističe da nema povjerenja u institucije.
Pa ne vidim da rade svoj posao. Dobri zakoni, ali se ne primenjuju.
Kaže ona i dodaje da i ljudi iz njenog okruženja misle slično. I Aleksandar Todorović iz Beograda smatra da ne funkcionišu ni sudovi ni tužilaštva, te da je nepoverenje građana u sistem države veliko.
U policiju ne verujem, u policiju to je dosta korumpiran sistem, dosta korumpiran sistem. Jedino poverenje koje imam je u vojsku, možda vojska Srbije. Jer tu ima časnih, poštenih, moralnih ljudi.
Kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa. Istraživanje je rađeno u svim regionima u Srbiji na uzorku od 1020 ispitanika. Njime je obuhvaćeno i to šta građani doživljavaju kao najveću pretnju po sopstvenu bezbednost i bezbednost države.
Najznačajnije što se tiče institucija jeste to da građani najviše veruju vatrogascima i vojsci. Potom sledi policija, negde između su bezbednosna informativna agencija i carina, dok najmanje veruju tužilaštvu i sudovima. Što se tiče pretnji po nacionalnu bezbednost, tu se najčešće identifikuju kao pretnje energetska kriza i ekonomska kriza, to jest inflacija, a potom i organizovani kriminal i nedozvoljena trgovina opojnim drogama.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor istraživanja Dušan Stanković. Potrošačke cene kojima se meri inflacija u junu 2023. veće su za 13,7% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dolazak brojne dijaspore iz Unsko-sanskog kantona kući tokom ljeta i povećanje broja turista uzrokuje svakog ljeta ogromne gužve na graničnim prijelazima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine situacija je dodatno otežana zbog činjenice da od 3. jula granični prijelaz Hadžin Potok u Cazinu može koristiti samo lokalno stanovništvo koje ima pogranične propusnice. Detaljnije će Azra Bajrić.
Kilometarske kolone na graničnom prilazu Izačić vikendom su evidentne u oba pravca, posebno tokom ljeta, a kada u ovaj dio BiH dolazi brojna dijaspora i kada su intenzivirana turistička putovanja. Elvis Zahirović, komandir graničnog prilaza Izačić, kaže kako je ovog ljeta promet posebno pojačan.
U 2023. godine evidentirano ukupno 620.000 putnika, porast prometa putničkih je 15%, evidentirano je ukupno 270.000 putničkih vozila, teretni promet je u porastu i to naglo mogu reći 26% u odnosu na prošlu godinu.
Osim na Izačiću, satima se zna čekati i na graničnom prijelazu Velika Kladuša, Maljevac, i onako preopterećenom zbog nedostatka više traka. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da je upravo pred početak sezone Hrvatska donijela odluku da granični prijelaz Hadžin Potok, Bogovolja mogu koristiti samo oni koji imaju pogranične propusnice. Apeli vlasti do sad su bili bez efekata. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Samo trebaju svi doći na granični prijelaz Maljevac i Izačić i vidjeti šta se dešava od petka do ponedjeljka, svima bi bilo jasno, a da se neki novi granični prijelazi otvaraju, znači u Bosni i Hercegovini, to sasvim govori jasno da je to politička poruka cijeloj krajini.
Putnici su ogorčeni, kako kažu, bespotrebnim višesatnim zadržavanjima na graničnim prijelazima.
Već preko 2 sata čekamo, ovo je stvarno nudna.
Nisam znao da je ovo ovako. Ovo je stvarno katastrofa.
Čeka se dugo i sad ko je blizu, ovdje blizu granice, mora čekati sada, a vremena dođe kući. A nema kilometar jedan.
U Unsko-sanskom kantonu su za međunarodni promet otvoreni prijelazi Izačić, Velika Kladuša i Ripač, a za pogranični Tržačka Raštela, Hadžin Potok i Zagrad. Na probleme dugotrajnih čekanja i zastoja na graničnim prijelazima i negativne posljedice ukidanja jednog prijelaza ukazali su i zastupnici na višim nivoima vlasti iz ovog dijela BiH, tražeći prekategorizaciju postojećih prijelaza za pogranični promet kako bi se rasteretili Izačić i Maljevac. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pčelari u Srebrenici ni ove godine nisu imali sreće. U vrijeme cvjetanja ranog voća i bagrema bile su pretežno kiše, pa pčele nisu uspjele da skupe dovoljno polena. Zbog toga su košnice bile prazne, a slično je bilo i nakon beharanja kestena. Rijetki su pčelari koji su uspjeli da izvedu nešto malo meda. Vremenske neprilike su opustošile košnice, a medvjedi su kod nekoliko pčelara uništili veći dio košnica i pokupili sav med koji je bio namijenjen za zimsku prehranu pčela. Zabilježio Sadik Salimović.
Prošla medna sezona bila je loša i pčelari su se obradovali kada su proljetos vidjeli mnogo behara na ranom voću. Međutim, taj i behar od bagrema prošao je u kiši. Salko Nukić dugogodišnji je pčelar iz sela Poljak kod Srebrenice.
Ova godina nije za pčele bila baš, da ne mogu se pčelar pohvaliti, godina možemo reći da ispod prosjeka. Ovo je možda posebno što je dugo bila na proljeće kiša, dug period kiše je bilo. Baš ono kad su pčela treba se razviju, kad je bagrin cvatio, voće kad je cvatilo, tada je cijelo vrijeme kiša bilo.
I pored loše sezone, Nijaz Đozić iz Zabojne kod Srebrenice izvadio je oko 250 kg meda, ali iz stotinjak košnica.
Kod mene je stacionarni pčelinjak, međutim, slušajući kolege i druge sa drugih područja, ove proljetne kiše, tako da onda kad je trebao da bude razvoj pčelinjih društava u aprilu, u maju, je bilo katastrofa. Moralo je čak da se prihranjuju pčele, da bi opstale, da bi mogle da održe svoje gnijezdo. Izvrcao sam recimo u odnosu na prošlu godinu od ukupno 80 društava 250 kila. To je, a prošle godine sam recimo u tom periodu izvrcao tonu i 300 kila. To je ta razlika. Najbolji je to omjer da kažem kakva je ova godina u odnosu na prošlu, mada je prošla bila dobra.
Ševket Čivić iz sela Tokoljaci bavi se pčelarstvom dvije decenije. Ranijih godina medvjedi su mu uništili sve košnice i sada je počeo sve ispočetka.
Neke čobance valja praviti, ali pokvari se čobancama. Ako je na sruju nesane struje, medo dođe, navali, pobije i nijednu, po tri puta zanom zna odgoniti od čeljnjaka. Ne možeš mu ništa. Ali niko ne poduzima ništa. Zaštićeno je to. Ali mi nismo zaštićeni.
Azir Mehić iz sela Dimniće prije nekoliko dana imao je bliski susret sa medvjedom koji mu je uništio nekoliko košnica.
Prije par večeri došao ti medvjed i ono što je bilo malo meda, on je pohlupu, znači sve sanduke pohlupu i ono malo što je bilo medvjed je pojevo i aj što je pojevo med satru, sve sanduke pohlupu, podrobio.
Rijetki su pčelari koji su uspjeli izvući minimalne količine meda, a zbog uvećanja cijene repromaterijala, mnogi će ovu sezonu završiti sa gubitkom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centar za kulturu opštine Šamac na gradskom trgu otvorio je biblioteku na otvorenom. U jednoj od sajamskih kućica građani mogu besplatno uzeti neku od stotinjak izloženih knjiga, pročitati je i vratiti nazad. Također u biblioteci na otvorenom mogu ostaviti knjigu koja im više nije potrebna. Zoran Matkić.
U cilju afirmacije kulture čitanja i ljubavi prema knjizi u Šamcu je otvorena biblioteka na otvorenom. Na ovaj način djelatnici Centra za kulturu nastoje građanima koji nemaju naviku odlaska u biblioteku približiti knjigu. Ravnateljica Centra za kulturu općine Šamac Milanka Blagojević.
Biblioteku smo opremili zahvaljujući Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske koja nam je iz svog fonda izdvojila 100 dijela i dakle donirala Centru za kulturu Šamac da to jednostavno bude taj naš neki prvi fond. A eto, mi se nadamo da će i građani Šamca odgovoriti na našu molbu da se knjige poklanjaju i da se ostavljaju u našoj biblioteci da bismo imali što raznovrsnija dijela. Trudimo se dakle da ovu biblioteku opremimo sa što više žanrova, da to bude i stručne literature i lijepe književnosti i jedan dio da izdvojimo za djecu i za tinejdžere.
Inicijativu Centra za kulturu podržali su i građani, Šamčanin Ešref Zajimbegović.
Smatram da je ideja veoma dobra i da će otvoriti put da mnogi koji do sada nisu odlazili u biblioteku mogu doći do knjige, pročitati je i vratiti je, a mislim da bi bilo dobro i da neko ko ima knjige koje više neće čitati ili koje su mu višak, da ih donese ovdje i pokloni za druge.
Biblioteka na otvorenom nalazi se na Šamačkom gradskom trgu, neposredno u spomen kuću prvoj srpskoj kostimografkinji Milici Babić, supruzi našeg Nobelovca Ive Andrića, čiji se pojedini naslovi mogu naći u ovoj biblioteci bez članskih kartica. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.